Fjórða Mósebók, 27. kafli. Dætur Selofhaðs gengur nú fram. Selofhað var sonur Hefer Skíleðasonar, Makírsonar, Manassessonar af ættu Manasse, sonar Jósefs. Dætur hans hétu Mala, Nóa, Hogla, Milka og Tirsa. Þær gengu fram fyrir Móse og Eleasar prest, höfðingjana og allan söfnuðin við dyr samfundatjaldsins og sögðu. Faðir okkar dó í eyðimörkinni. Samt var hann ekki í söfnuðunum sem gerði samblástur gegn drottni í söfnuði Kóra, heldur dó hann vegna eigin syndar, án þess að hafa eignast syni. Hvers vegna verður nafn föður okkar nú afmáður ætt hans að því að hann eignaðist engan son? Fáðu okkur því landareign meðal föðurbræðra okkar. Móse lagði mál þeirra fyrir drottin og drottin svaraði Móse og sagði: Dætur Selofhaðs hafa á réttu að standa. Fáðu þeim landareign, erðaland, meðal föðurbræðra sinna og láttu óðal föður þeirra ganga til þeirra. Þú skalt ávarpa Ísraelsmenn og segja: Þegar maður deyr án þess að eiga son, skal óðal hans ganga til dóttur hans. Eigi hann enga dóttur, skuli þið fá bræðrum hans erðalandans. En eigi hann enga bræður, skuli þið fá föðurbræðrum hans erðalandans. Eigi hann enga föðurbræður, skuli þið fá erðaland hans nánasta skyldmenni hans í ætt hans og skal ættingin taka landið til eignar. Þetta skal verða laga ákvæði í Ísrael, eins og drottinn hefur boðið Móse. Drottinn sagði við Móse: Farðu hér upp á Abarím fjall og horfðu yfir landið sem ég hef gefið Ísraelsmönnum. Þegar þú hefur horft yfir það, muntu safnast til feðra þinna eins og Aron bróðir þinn. Því að þið risuð gegn boði mínu í sín eyðimörk þegar söfnuðurinn gerði uppreist og þið áttuð að byrta heilagleika minn með vatninu fyrir augum þeirra. Það var Meriba vatnið við Kades í sín eyðimörk. En Móse ávarpaði drottinn og sagði: Drottinn Guð sem gæðir allt hold lífi ætti að skipa mann yfir söfnuðinn, mann sem fer fyrir þeim út og inn aftur, leiðir þá heiman og heim, svo að söfnuðu drottins verði ekki eins og hjörð án hirðis. Drottin sagði við Móse: Sæktu Jósúa Núnsson, mann sem andi er í, og legðu höndina yfir hann, leittu hann síðan fram fyrir Eleasar prest og allan söfnuðin og gefðu honum fyrirmæli. Veittu honum nokkuð af valdi þínu svo að allur söfnuður Ísraels hlýði honum. Hann skal ganga fyrir Eleasar prest og beðja hann úrskurði með úrím fyrir augliti drottins. Móse gerði það sem drottin hafði boðið honum. Hann sótti Jósúa og leiddi hann fram fyrir Eleasar prest og allan söfnuðin, lagði hönd sína yfir hann og gaf honum fyrirmæli eins og drottin hafði boðið fyrir munn Móse.